Kahden viikon takaisessa kielikorvassa pääsimme jotenkuten yksimielisyyteen siitä, että koska politiikassa tarvitaan suostuttelua, niin tarvitaan myös niin sanottuja fraaseja. Fraasihan sinänsä tarkoittaa yksinkertaisesti vain sanontatapaa, mutta jos fraasi latistuu, jos siitä tulee pelkkä fraasi, siihen voi kätkeytyä silloin, kun ei halua puhua avoimesti tai kun oikeastaan ei ole mitään sanottavaa. Poliittinen kieli fraaseineen on poliitikkojen työväline. Tätä mieltä olivat toimittaja Esko Leskinen ja maisteri Esko Vierikko. On vain tiedettävä, mitä fraasien takana on. Mutta siinähän se ongelma juuri onkin, ja sen vuoksi nyt jatkamme viime kertaista keskustelua. En tainnut tulla maininneeksi, että Esko Leskinen on radion entinen eduskuntatoimittaja, nykyinen työmarkkinatoimittaja, ja Esko Vierikko tutkii kansanedustajien kielenkäyttöä. Miten me siis pääsemme poliittisten fraasien sisälle? Minä kuulin hiljattain keskustelun, jossa kysyttiin tavallaan tätä samaa asiaa, miten maallikko pääsee vihkiytymään politiikan salaisuuksiin. Ja tuolle kysyjälle vastattiin, että pitää lukea sanomalehtiä. Onkohan se niin yksinkertaista, toimittaja Leskinen?
Miksei kyllä sanomalehtiä lukemallakin politiikan salaisuuksista perille pääsee. Olen kuullut tarinan miehestä, joka pysyi erittäin hyvin ajan tasalla lukemalla kaikista sanomalehdistä joka päivä ainoastaan pääkirjoitukset eikä mitään muuta. Ja tätä kautta hän sai riittävät tiedot ajankohtaisista kysymyksistä ja siitä, mitä mieltä eri puolueissa ja vaikuttajaryhmissä näistä asioista oltiin. Mutta niin hyvä tapahtumien peili kuin sanomalehti onkin, taikka radio ja televisio, niin se ei ole riittävä siinä tapauksessa, jos lukija, katselija, kuulija ei aivan ole perillä yhteiskunnallisen päätöksentekokoneiston eri elimistä ja niiden tehtävistä, päätöksenteon vaiheista puolueissa, hallituksessa, eduskunnassa, ammattiyhdistysliikkeessä ja yleensä työmarkkinapolitiikassa, eikä ole perillä näiden kaikkien vuorovaikutuksesta, siitä millä tavalla ne ovat kytketyt toisiinsa. Jos tämä tällainen riittävä taustatieto on, ja sitä nyt ei ole kovin vaikea saada, jos vain on viitseliäisyyttä, niin siinä tapauksessa sanomalehtiä seuraamalla kyllä hyvin pysyy ajan tasalla ja tietää, mitä politiikassa todella tapahtuu.
Maisteri Vierikko.
Eiköhän tähän mennessä kuitenkin suurin osa meidän poliitikoistamme ole kasvanut tehtävänsä sillä tavalla, että he ovat aloittaneet penkkejä kantamalla siellä perusjärjestöjen illanvietoissa. Sitten he ovat olleet ovimiehinä ja myöhemmin kenties jonkinlaisina kiertävinä saarnaajina ja vähitellen siitä ylöspäin, jos tutkii esimerkiksi kansanedustajien nykyistä lähtöpohjaa, niin saa hyvin tämmöisen käsityksen.
Mutta tässähän oli kysymys siis tavallisten kansalaisten mahdollisuuksista perehtyä politiikan salaisuuksiin.
Tavallisesta lehdenlukijasta ja television katsojasta, radion kuuntelijasta. Nythän meillä on mahdollisuus kuulla poliittista keskustelua radion ja television välityksellä, jopa nähdäkin. Ja siihen ilman muuta ainakin minun mielestäni kuuluu väittely. Juuri väittely ryydittää poliittisen keskustelun. Minkä arvosanan antaisitte tuosta suomalaisesta poliittisesta väittelytaidosta?
Väitellä osataan, eikä osata. Yleensä ei osata. Ja arvosana on kai jotain 7- sitten. Ja luulen, että ei oikein riitä uskallusta väittelyyn. Jos siis osataankin, niin ei tohdita sanoa omia persoonallisia mielipiteitä. Puhutaan varmuuden vuoksi virallista puolueen ohjelmakieltä, näitä tuttuja fraaseja, jotka niin sykähdyttävät. Lisäksi eduskunnassa säädetyt työmuodot eivät edistä sanailua. Puheet luetaan. Ne puheet, jotka kansanedustaja yön hiljaisina tunteina on yksin kammiossaan kirjoittanut, ei se ole mitään keskustelua. Keskustelua ja väittelyä syntyy hyvin harvoin. Mutta kun on oikea aihe, kunnon aihe, joka polttaa ja kunnon ihmiset sen kimpussa, niin kyllä siitä väittely syntyy.
Meillä on kovin vähän sellaisia kielenkäytön taitureita, jotka osaavat vaihtaa tyyliä tilanteen mukaan. Väittelyissä ja keskusteluissa käytetään yleisesti aivan samoja ilmauksia ja sanankäänteitä kuin esimerkiksi lehtikirjoituksissa. Ja kuitenkin puhutussa kielessä voisi käyttää aivan erilaisia tehokeinoja. Puhetaidon harrastajana haluaisinkin korostaa sitä, että puhetaitoa ja väittelytaitoa voidaan opettaa. Ja tässä saavutetaan tuloksia aivan varmasti. Eräissä lehdissä on viime vuonna viittailtu joihinkin kummallisiin harmaisiin eminensseihin, puhetaidon erikoismiehiin, jotka laativat poliitikoille puheita. Ei meidän poliittinen puhe ja väittelytaito tästä kohennu. Puolueiden olisi koulutettava jäseniä ja erityisesti nuoria jäseniä.
Tässä olisi näin vaalien edellä hyvä saada jonkinlainen äänestäjän sanakirja.
Siinähän sitä olisi kirjoa sille, joka kirjoa tarvitsee, mutta en ainakaan minä haluaisi olla tuon sanakirjan tekijänä. Sanat ovat siinä määrin ristiriitaisia tunteita herättäviä, että tokkopa se koskaan pääsisi edes käsikirjoitusasteelle. Yksimielisyyttä ei ole edes siitä, mikä on eduskunnassa vasemmiston vastakohta. Tuon tuosta saa lukea ja kuulla, että eduskunnassa päätettiin jokin asia vasemmiston äänillä oikeiston ääniä vastaan. Äänestystulos oli se ja se. Tosiasiassa oikeisto ei ole vasemmiston vastakohta meidän eduskunnassamme. Muun muassa keskustapuolue tietenkin jyrkästi kiistää olevansa oikeistopuolue. Tästä pälkähästä takavuosina yritettiin päästä sillä tavalla, että vasemmistoa nimitettiin sosialistisiksi puolueiksi ja sitten muita ei-sosialistisiksi puolueiksi. Mutta tästä taas ei vasemmisto pitänyt. Muistan erään vasemmistolehden kirjoittaneen tilastollisen päätoimiston ja Yleisradion vaalipalvelun viljelemän ei-sosialistinen sanan johdosta pääkirjoituksen, jossa ehdotettiin, että vasemmistosta pitäisi oikeastaan sanoa ei-porvarillinen. Jollakin tavalla tämä asia on tietysti ilmaistava ja määriteltävä. Vasemmisto on tietysti selvä. Siihen kuuluvat sosialistiset puolueet. Muu eduskunta ei sitten ole porvarillinen eikä oikeistolainen eikä oikein ei-sosialistinenkaan. En tiedä, mikä se voisi olla. Ehkä Yleisradio voisi julistaa kilpailun kuulijoille tästä asiasta.
Siinä onkin hyvä ehdotus. Esko Vierikko.
Niin, tunnetusti meilläkin jokainen puolue on sitä mieltä, että vain se itse ajaa demokratian asiaa, kaikki toiset puolueet jotain muuta. Mikä tahansa lausuma voi olla sisällöltään moitteeton, samoin ajattelevan ryhmän mielestä, toisin ajattelevat taas sanovat sitä propagandaksi. Tätä seikkaa ei voi muuttaa, ei sanakirjallakaan, mutta olisi hyvä saada kaikki ihmiset huomaamaan tämä. Eri henkilöt tarkoittavat samoilla sanoilla todennäköisesti eri asioita.
Sanakirjaahan me tietysti voimme toimittaa myös vaalien jälkeen, ja silloin siitä varmaan tuleekin tarkistettu ja täydennetty laitos. Ajattelin, että tässä yhteydessä sopii hyvin puhua myös johtamistaidosta. Nimittäin siitä, kuinka muodostetaan uusia sanoja johtamalla. Johtamistaitoa opettaa meille professori Matti Sadenniemi. Meillä oli täällä radiotalossa kerran puhetta siitä, mahtaako sellainen sana kuin autoistuminen olla oikealla tavalla johdettu. Arvelimme, että autoontuminen saattaisi olla hyväkin vaihtoehto. Esimerkkilauseeni on Osmo Koskelaisen kirjasesta Uuden aikaistuminen, ja se kuuluu näin. Liikennevälineiden määrän kasvu ja eritenkin autoistuminen lisää paitsi liikkuvuutta, myös liikennekuolemien ja ruhjoutumien määrää sekä hengityksen vaikeutumista. Siis autoistuminen vai kenties autoontuminen, lieneekö kumpikaan sana luvallinen?
Johtonsa mukaan autoistuminen on likinnä autoiseksi tulemista, toisin sanoen kai samaa kuin autolliseksi tuleminen. Autoontuminen tuo mieleen sellaiset sanat kuin likaantua, nokeentua. Se merkitsee autoihin peittymistä tai jotain sinne päin. Minusta siinä on tuomitseva väri. enemmistö ry voisi puhua kaupungin autoontumisesta. Autottua olisi neutraali termi. Kaupungit autottuvat. Mutta kun autoistua on päässyt lujaan käyttöön, sitä ei mielestäni ole aihetta ruveta järkyttämään. Sitä paitsi se sopii hyvin liitettäväksi abstraktisiinkin käsitteihin. Liikenne esimerkiksi voi autoistua, mutta tuskin autoontua tai autottua.
Nyt jo meillä Suomessakin puhutaan Peterin periaatteesta, kun olemme saaneet käännöksenä sen nimisen kanadalaisen teoksen. Peterin periaatehan on irvaileva tutkimus järjestelmien tehottomuudesta ja ihmisten pätemättömyydestä. Tässä kirjassa on runsaasti uutta oppisanastoa. Siinä on varmasti kääntäjä ollut lujilla. Näin johtamistaidosta puhuttaessa mielenkiintoisia esimerkkejä ovat sanat noste ja nostikas. Noste on työntekijän suhde sukulaisuuden, avioliiton tai tuttavuuden kautta hänen yläpuolellaan olevaan henkilöön. Nostikas taas on työntekijä, joka saa osakseen nostetta ja ylenee virkaurallaan.
Noste ja nostikas ovat kääntäjältä olleet oikein näppäriä keksintöjä. Nostehan on jo vanhastaan fysiikan termi. Se merkitsee voimaa, joka pyrkii nostamaan kappaletta ylöspäin. Ne ulkoiset voimat, jotka nostavat miestä urallaan, ovat siten nostetta nekin. Ja nostikassanan mallina on tietysti lähinnä ollut nousukas. Nostaa, nostikas, niin kuin nousta, nousukas. Oikein näppärää. Aivan toinen asia on, jäävätkö nämä uutuudet elämään. Toisin sanoen, tarvitaanko niitä muualla kuin tuossa kirjassa.
Savossa minun tietääkseni koululaiset ovat koulukkaita, linja-autot linjakkaita ja kurssin tai koulun käyneet päästökkäitä. Olisikohan tämän tapaisilla sanoilla sijaa yleiskielessä?
Miksei, joka tuntee nämä sanat ja luottaa siihen, että hänen kuulijansakin ne ymmärtävät, voi käyttää niitä. Mitään termejähän ne eivät ole.
Meillä on näköjään tarve luoda sanoja myös typistämällä. Professori Arni Penttilä tarjosi viime talvena alennusmyyneille lyhennettä ALE. Ja se on näköjään käynyt oikein hyvin kaupaksi, ainakin täällä Helsingissä. Se onkin mainoksiin ja julisteisiin hyvin soveltuva silmäsana. Erästä lehdestä huomasin hiljattain ilmoituksen, on niin ale, ettei alemmaksi tule. Joku lehti taisi jo kysyäkin kielitoimiston kantaa.
Alehan on leikattu irti yhdyssanasta alennusmyynti, niin kuin ruotsin rea sanasta realisation. Olemme vanhastaan tottuneet tällaisiin lyhentymiin vieraissa sanoissa. Esimerkiksi auto on saatu automobiilista, akku akkumulaattorista, pehtori inspehtorista, porno pornografiasta ja reuma reumatismista. Omista sanoistamme en ainakaan tällä hetkellä saa mieleeni vastaavaa. Mutta liike-elämä ilmeisesti tarvitsee väliin lyhyitä ilmauksia, jotka voi tekstata isoin kirjaimin pieneen alaan, ja siihen tarkoitukseen ale sopii hyvin. Miksei? Tulkoon, jos on tullakseen.
Eräs kuuntelija on pannut merkille, että vaihtelun tarve saa urheiluosastojen toimittajat joskus käyttämään sanontoja, jotka eivät ehkä osu kohdalleen. Hän kertoo nähneensä otsikon, jonka mukaan A-joukkue oli niukasti nitistänyt B-joukkueen. Hänen mielestään ei kuitenkaan sellaisesta ottelusta, joka päättyy toisen osapuolen niukkaan voittoon, voi käyttää sanontaa nitisti niukasti. Nitistäminen kun tarkoittaa toisen perusteellista nujertamista, siis ylivoimaista voittoa. Ja hän toivoo nyt saavansa vahvistuksen professori Sadeniemeltä.
Niin kyllä nitistäminen on kerta kaikkiaan matalaksi panemista. Niukka nitistäminen on omituinen yhdistelmä. Äsken mainittiin aleen ehdottaja Arni Penttilä. Muistan, että hän kerran kummasteli joululaulun sanoja tuimat Pohjolan tuuloset. Tuuloset ovat lempeitä pikkutuulia, eivät toki koskaan tuimia. Tässä on samantapainen kahden yhteensopimattoman sanan liitto. Nitistäminen on täydellistä kertakaikkista, ei niukkaa.